Psalmo 61. A la orchestra, por corda instrumento, de David. Ausculto hodio mian crion, attentu mian pregion, de la fino de la tero mi vocas al vi en la malgioio de mia coro. So rocon tro altan por mi, supren conducu min. Char vi estis mia rifugio, fortica turo contra malamico. Lasu min logi eterne in via tendo, havi rifugion sub la covro de viae flugiloi. Char vi, hodio, audis miaen promessoin, vi donis al mi la heredon de tiui, quiui timas vian nomon. Aldonu tagoin al tagoi de la regio, che lia iaroi dauru multain generazioin. Li restu eterna antau Dio, bonezzo cae vero lau via volo lin gardu. Til mi pricantos via nomon eterne, plenumante miain promessoin ciu tage.